tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Mamangetsika isan'ny tokantrano any izahay amin'ny alalan'izao fandaharana izao tompoklasy tompoko vavy no mitondra fiarabana ho antsika jiaby izay tafiaradia aminay amin'ny alalan'izao fandaharana izao eto amin'ny tionjam-peo ity. Kinisy be zandry no manolotra ny fandaharana antsika eto niany, namantsika anaisy kosa no magnatsara ny ao amin'ny lafin'ny teknika sy ny fifandraisantsika. Mangataka amintsika jiaby izahay mba hazoto anareo hitandregny ny korana iarahantsika agnatin'izao fandaharana izao hatramin'ny farany. Mizara roe mazava ny fandaharana izay iarahantsika eto niany, mazava ho azy fa aroe mianada ihany koa ireo izay ovahiny ny fandaharana antsika. Eo ny korana makasiky ny fitarimiana antely na fandrama, eo koa ny korana makasiky ny fanajana ny fitrandrahana ireo harena voajanahary ao agnatin'ny ranomasiny sy amin'ny morontsiraka na agnatin'ny alahonko. Eliza sy Tiandraza no ovahintsika ikorana iaraka amintsika eto makasiky ireo lohahevitra roe izay nambarantsika teo izegny. Alohany agnarahantsika ny fagnazavagna andesindreo mianadahy makasiky ireo lohahevitry nikoragniny tamintsika teo igny dia hanolotro iraraiky amintsika izahay ampiomanana antsika hitandregny ny fandaharana sady andesinay magnamafy ny fiarabagna, ka dia angatahintsika ny teknisiany nagnamy antsika zegny ira zegny dia hotoizantsika ny fandaharana avy eo. Mirary nahitanao ny masosy ny mafinaritra trany izahay amin'izao aligny izao.
Pan full, full, yeah, nang tiyepanin, isasat po.
isaratsika ny teknisian izay nanamiatsika ny hira ny omanatsika hitandreny ary anaraka ny koragna agnatin'ny fandaharana iarahantsika eto amin'ny ity aligny ity isaorana eto ihany koa atsika mpitandreny mbola mahafo fotoagna hitandreny ny koragna agnatin'izao fandaharana iarahantsika izao. Natsidiky tamintsika teo fa Eliza sy Tiandraza no vahintsika hikoragna makasiky ny fitarimiagna fandramana antely sy fomba handesigny agnaja ireo fepetra mifehy ny fitrandrahagna ireo aregna voajanahary ao agnaty ranomasigny sy morotsiraka dia ny alaonko no koragna iarahantsika eto niany. Eliza no hagnazava amintsika makasiky ny fitarimiagna antely izay nandesigny nanohagna ireo vondron'olona ny fotony mba hazoto sady havitriky amin'ny fikobabiagna ireo aregna voajanahary amin'ny magnodidigny azy ao agnatin'ny fatrikobabiagna ampasindava agny an-tanobe ndrayfagny. Fa Tiandraza ndraiky hitondra fagnentagnana ho an'ireo mpanjono na ireo mpagnarato izay ataontsika hoe mioapefy na mandika ireo lalàgna sy fepetra mifehy ny fitrandrahagna na fangalagna ireo asandranomasigny agny amin'ny faritry magnodidigny azy. Eo ihany koa ny fagnitagnana makasiky ny tsy tokony angalagna ireo onko maiky ao agnatin'ny alaonko fa miteraka tetidratsy ho an'ny sasany izy io dia manapaka ny onkoliny ndraiky ho an'ny sasany ho an'izay magnano izy. Afarany spot zerantsika magnaraka ity tompoko lasy tompoko vavy dia arahintsika ny fagnazavagna ao agnatin'ny fagnadiadiagna nataonay makasiky zegny koragna nambaratsika teo izegny.
Deviala, deviala, efa 30 hektara ny faritra arovagna na alafady atao amin'ny dianaty efa potiky robaka noho ny fanapahagna tiala ataontsika. Ko aripaka tiala io robaka tsiko iagnantsika, biby jiaby maty, rano tsisy. Ke tonga vasegny antsika fa fanapahantsika tiala mamorery antsika tompiny manora mantsilagny zegny. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées diana de magnentagna antsika tsy hanapaka tiala fa io fototry ny fahignantsika.
Manino manetika tiala vany Yalla na petka na ngahari jubale, bata haba na haza chike, kaza mandora manchilange.
Fambaraiky nandesi ny association famille no nanohagna ireo vondron'olona ifotony ny fampianaragna izy ireo ny fitarimiagna antely. Notoanagna izy ireo tamin'ny lafiny tekniky izay niarahagna niasa tamin'ny sirayeu avy aty ambanja. Notoanagna ihany koa izy ireo ara-pitaovagna mba hahafahan'izy ireo magnatsara ny kalitaon'ny vokatra izay azo avy amin'ny antely avy amin'igny faritra antanibe andrefagna igny. Maromaro ny dingana efa natao nandritra ny taogno vitsivitsy lasa izay ary ny afara tamin'ny fizaragna fitaovagna araka nefa natsidiky tamintsika teo. Makasika zegny indrindra no hitondrany Eliza fagnazavagna eto amintsika agnatin'izao fandaharagna iarahantsika izao ka dia amezantsika sehatra avy hatrany Eliza hitondra fagnazavagna amin'ny Cyprieny makasika zegny.
Ia, voalohany koragna misaotra andragnahary mbola afaka ny fanody teto atsika de miraviravy koa magnano mbala tsara atsika jiaby mpieno fa indrindra moa namagna kinisy zay eto ny anty. Misaotra nametraka zegny fagnotaniagna zegny ary efa elaela tokoa zegny ny arahan'ny family moa vondron'olo fotony amin'izegny sy ampiaregna tantely satria nagnino hita zegny io tantely io raha azo lazaigna fa mbala misy amin'igny faritra igny ary mbala afaka ampidibola koa zegny izy kanefa hitatsika loatra ny arakaraka tamin'ny korona igny somary sasatra ny antely de somary niegny zegny ny vokatra antely tsinonin zay fa noho ny fisian'ny aretigny zay nisy ary tamin'izay zegny ny association famelogno efa niaraka tamin'ny vondron'olony fotiny edy nizahiny lay olagna ary nampirisiko hoe mitarimi antely fa tamin'ny taogno 2025 igny nisafidy toeragna efatra ambiny folo nidriky lalindaliny kokoa zegny amin'izegny fitarimiagna antely zegny. Sivy moa nianatra jusqu'à amin'ny fagnamboaragna rogo manara-penitra fa ny toeragna sasany ankoatran'izegny zegny amin'ireo efatra ambiny folo zegny nampianarigny fofa karakory ny mikolokolo zay ao agnatin'ny rogo netim-paharazana. Ho hitanao moa atsika gasy tsy de resy lahatra koa tsy mahita nindesiny koa zegny ireo tamin'igny taogno 2025 mba nitsidiky karakory atao ny fitarimiagna antely manara-penitra izay atao ny fokon'olo ao Ambalaonko sy ary Jangoa nitondra solontegna aroe isaky n'lay localité izay koragniny teto zegny nagnanaovagna lay formation zegny nandeha nitsidiky ilay tari mba afanga zegny mampitombo bebe kokoa izay fahalalagna nanagnandreo. I association famelogno moa zegny amin'izegny fagnatsaragna ny famokaragna antely, tegna ny hoe fagnatsaragna famokaragna, tsy juste fitarimiagna fofa jusqu'à fikojokojagna izy jusqu'à izy lasa vokatra zegny no encadren'ny famelogno. Tsy famelogno zegny no zaraiky fa nanomboko 2024 nisy ny partenariat zay natao tamin'ny SIRAE eto Ambanja no miankadre ara-tekniky ireo apiculteur ireo zegny. De ny association famelogno amin'izay zegny magnampitosiky amin'ny resaka fananganana fikambanana ndreo ndraiky amin'ny fagnamezana fitaovana. Ny safidy zegny association famelogno agnamia fitaovagna zay iraisana zay iombonany fikambanana amin'ny surtout zegny amin'ny fakagna vokatra, tsy de agny hoe amin'ny fitarimiagna loatra satria efa nambara teo hoe azo lazaigna fa faritry misy antely agny ary mamokatra antely zay hitatsika mandeha miboaka ary atsika jiaby mahay hoe fa antany bendre efa zay zegny efa agnisan'ny mamokatra antely na mandeha maromandia io na nandeha arianosy be de ankamaroany zegny antely avy agny antany bendre efa. Fa ny fomba fangalagna izy no mbola tegnany hoe nentim-paharazana ary zay nahatonga le association famelogno anolotra fitaovagna fagnanaovagna extraction le fangalagna le vokatra antely ndraiky fikojokojagna izy madinidiniky hoe ndehanagna mandeha mitsiditsidiky ogo. Iny koa moa ny tanjogno amindreo aminazy io alohany ivolagnako ry ino aby ireo fitaovagna de aiza aiza le toeragna agnisany efa nahazo de commune firy ny nahazo. Ny tanjogno koa zegny tsy hoe isible le atsika lokaly madiniky fofa mba isible mpividy agnabognabo kokoa hoe zegny ny amoagna le vokatra tsara kalite kokoa satria hita hoe fa hambany noho ny lay fikolokoloagna noho ny lay lanjan'ny fisian'ny antely zegny ny vokatry ny antely agny fotony. Ary mbola hoe tegnany hoe fitaovagna nentim-paharazagna be ianao tsika kofa misible ambonimbony zegny anigny io antely io sakafo izy io mila fahadiovagna mila raha araka norma zegny ke andeha hitondra vers norma zegny ny extraction zegny ny tegna ny tanjogny famelogno amin'io. Ary tsy vitany hoe ireo ambela hoe kofa navita amin'igny fa amintsika amin'izao fotoana koa zegny association famelogno efa nanangana coopérative ny mpiompy tantely mpivarotro antely raha jiaby momba antely zegny na lasira sy ny tariny izay hitantsika fohibeny ao Betsiriry satria natao moa ny dinidiniky ny zahagna ny fiboahan'ny vokatra de Betsiriry zegny no tegnany misy mpamokatra antely be amin'igny faritry izay iasan'ny famelogno. Dia napetraka ao Betsiriry zegny ilay fohibeny coopérative mame ireo jiaby andrigna izy io mbola tsy natao isan-tanàna isam-pokotany isakan'ilay fikambanagna teo fa io coopérative io mampivondrogno lay fikambanagna efatra ambin'ny folo amin'ny tanàna efatra ambin'ny folo ilay ny koraniko teo igny zegny io coopérative io zegny no itondrasagna izy. De inino moa zegny le fitaovagna zay natolotro ireto mpiompy tantely antsika ty zegny io moa le fikojakojagna efa tsy tanisaiko igny satria efa haitsika loatra zegny karakory le agny amin'ny fikojakojagna fa le eto amin'ny fangalagna vokatra zegny misy lokalité efatra izay ny priorizegna manokana amin'ny resaka extraction moderne satria nampirisigny bebe kokoa amin'ny fitarimiagna antely amin'ny rogo moderne zay zegny indreo de atao Jangoa Ambody Madiro de ny Ankobabey de ny Ambalia zegny namiagna extracteur zegny iregny angalandro zegny vokatra zegny. De eo koa moa zegny ny agny antany bendrefa tegnan'le hoe agny antany bendrefa agnisan'ny nahazo an'zegny extracteur zegny koa zegny ny Anorotsangana sy Betsiriry lay ny koragnitsika teo hoe fa fohibeny zegny antely zegny. Izy io moa zegny natao mbala tsy de misy le rogo manaraka ny fenitra amin'ilay lokalité aroe farany zay notononiko Anorotsanga ndraiky Betsiriry fa ampirisigny izy koa zay tsy amianao fitaovagna ireo manjary sarotro amindreo zegny hidrika amin'ilay izy fa ireo zegny zatra lay nentim-paharazana. De eo koa moa zegny fametrahagna ny pressoir miisa dimy. I pressoir io zegny famiagna antely fokoa izy fa io zegny tegnany hoe mety amy rogo jiaby amy fa indrindra amin'ny rogo nentim-paharazagna zegny ny tegna ampiasagna izy mba hialagna famiagna izy atao amy tagnana. io zegny asan'io pressoara io de ny localité efatra ambin'ny folo zegny koa zegny nahazo baka igotage io baka igotage io zegny mbola indesigny mamiaka antely amin'ny rogonety parazagna fo na de nisy la priorizena amin'ny rogo manara-penitra tsy ambela tonga de ambela agny lay rogo nentim-paharazagna rehefa mbola nomegna baka egotage izy jiaby igny afahandro mamiaka lay antelindreo mba mahazo antely tsarakarakara satria tsy ho tagnana tsy atao rano tsy ataon'ino eky izy fa tonga de hoe lay antely izy fo zegny ary mamiaka tegnanazy fa tsy mila olo zegny mamika izy. Io koa moa zegny ny antely somary miandro ambany zegny ny antely tsara mila misy air de repos na anely hoe agnatin'ny récipient fagnanaovana zay zegny izy mipetraka tsara agnatiny ao de nomegna tank tsy haiko agnarany amin'ny teny gasy na teny vazaha nany mbola tsy haiko fa mety teny anglais le tank ao zegny le antely izy avy ifiagna mipetraka tsara izy de lasa miandrogno de legnany antely baka legnany tsara ny mandeha ambany de ilaignany lotolotony tsy maintsy manonga agnabony sy ny tariny le fiafiakany igny de ao zegny afagna magnadoso izegny lotony zay zegny agnatiny io tank io ao karaha zay zegny le fitaovagna famiagna zay nazondrô fa io moa ny fitaovagna fikajokojagna karaha ataony iry masque à voile, enfumoira, gant, brosse à bey de mbola nazondreo koa zegny fa misy fitaovagna raiky koa zegny zay nomegnanzareo raiky ambin'ny folo amindreo localité ireo zegny nahazo izy de ny refractometre zay ny isa raiky ambin'ny folo zegny namiagna ny apiculteur hagny ny association ny apiculteur igny no andrefesagna ny taux-ny rano zay ao agnatiny zegny antely zegny mba tsy ambakain'olo zegny ny mpiompy tantely hoe antely mifangaro rano antely ratsy qualité fa ireo tompony zegny mba fa mafe hoe fa antelinay de amin'ny norme araka ny tokony ho izy karakaraha zay zegny ny ezaka zay nataony association famelogno atreto de ny localité nahazo an'zegny ny commune Diango moa zegny fokotany Diango no nahazo izy amin'ny commune Akongameloko de ny Ambodimadiro de ny aria Ambalia ny Ambalia fokotany sy ny Ankobabe ny Bemaneviko West ao Maramalogno zay misy an'ny association ivondronany Bemaneviko West sy ny Maramalogno fa ny centre a Maramalogno de ny Kongony de ny Ambalia be ny ato Anorotsangana de misy localité maromaro Antetezambato Betsiriry Anorotsangana Ambalamatsiko Antanambondranomody Bezavogno ary Ambodimangasudy zegny ny sitraka iregny fitaovagna regny sy fianaragna zegny resaka fandrahazy.
Ya, mankasitraka ely zany amin'igny fagnazavagna amin'ny antsipriena ny amin'ny ezaka zay nataony association famelogno amin'ny fanoanagna ireo vondron'ologno agny ifotony agny amin'ny resaka fiompiagnantely famaragnantsika izy amin'ny maha tompona andraikitra anao ny afatra hoan'ny mpitandregny ny fandarana antsika.
Afatra moa zegny atao hoe tsy maintsy misy voalohany ho an'ny mpiompy tantely sy ireo nahazo fitaovagna eo koa zegny ho antsika jiaby mpitandregny ho an'olo jiaby amin'ny faritra tany be ndrefa ho antsika zay nahazo fitaovagna hoefa nambarantsika tagny satria misy rindran-damigny izy igny ampiasany fitaovagna kolokoloagna mba hahita tombony zegny atsika agnatin'ny fikambanagna amin'ny fagnanaovagna izy tsy ho perte ny association famelogno tsy ho perte ny sirae zay mitety atsika jiaby agny fa mba hita tombony de afatra koa zegny ho antsika jiaby mpiompy antely mazotoa miompy antely fa indrindra magnaraka ny norma amin'le izy satria antony agnitagnantsika agnaraka norma amin'le izy iantely io volatsika izy iantely io magnampy atsika amin'ny fampaniriagna kakazo satria misy koa tsisy antely zegny misy kakazo tsy miboaka le voaniny fa izy io koa zegny ndraindraiky miteraka dorotanety ke ireo association tsika aby regny zegny efa nomegna fitaovagna enfumoir indesigny magnoe zegny ke mazotoa zegny atsika mihidrika agnatin'iregny fikambanagna misy zegny mba hialantsika zegny amin'ny fagnanaovanaovam-poagna amin'ny fangalagna antely izay tokony anjary vôlantsika de ho afatra ho antsika jiaby agny an-tany be ndrefa zay zegny mbola tsy voly fo zegny magnentagna atsika amin'ny hoe resaka fiarovagna tontolo iainagna no iarany miasa manosiky ny fikambanagna tsy hoe tsika jiaby io tsy tiagna fa arakaraka le hezaka ataontsika zegny no afanay midimidiky bebe kokoa hoe amin'ny fagnatsarana velon-tegna, satria ny fagnatsarana velon-tegna ataonay zegny mipaka miaraka amin'ny vondron'olony fotony zay miara-dia aminay amin'izegny fiarovana tontolo iainana zegny. Ke avia maromaro antsika miaro tontolo iainana io, fa nintsika jiaby izy io, de anjaranay amin'izay zay manosiky ino velon-tegna tokony atao amintsika. Ke mankasitroka antsika jiaby mitandregna e amin'ny magnaraka koa magnano bebe.
Ya soratsika Eliza tamin'igny fagnazavagna izay nandesiny tamintsika teo igny. Izy koa tao amin'ny fomba tsotra e dia azo amelomantegna tsara ny fitarimiagna antely ka tokony iezahagna, satria afaka atao vadinasa afahagna mamelon-tegna ny fitarimiagna antely na dia eo aza ny fanohana ny association famelogno. Fa vahintsika faharoe araka ny nambaratsika teo dia Tiandraza, leader communautaire avy ao Ambodimadiro ao agnatin'ny commune ny Ankingameloko. Izy dia hitondra fagnitagnana ho an'ireo mpanjono mba hagnara-dalàgna eky amin'ny fampiasagna ireo fitaovagna sy fitrandrahagna ireo harena voajanahary ao agnatin'ny ranomasigny, ary eo ihany koa ny fagnentagnany mikasiky ny fangalagna onkomaiky agnatin'ny ala onko. Tsy ho maro kabaro eky fa anao ny sehatra Tiandraza.
Ma voanalohany teny ma misaotra anareo miradio nandre za tonga hita amin'ny fandaharagna ny any ity amin'ny andra talata ny any ity. Tiandraza zegny ivolagna amin'ny raha mikasiky ranomasy magnolona ny Jangoa, Ampasibe, Ambodimadiro, Ankitsopo sy Ambatimbatikirintsa magnambalian izy. Ke nino hoe raha tiako aviagna eto zegny, voanialohany magnentagna anareo amin'ny Ampasibe resaka maso ny arato zegny. Zegny inareo Ampasibe ao fampiasanareo arato mahe de huit ao firka jo zegny tokony ajanonotsika zay le fagnitagnana alefalefa mpitapita aminareo Ampasibe agny. Fa nampitapita za tamin'ny semaine igny nijotso tamin'ny tagnaty ranomasitary mba ialany zay hetsinaharegny aoka nareo mbola hijanogno eky amin'ny resaka moin huit mikoko amin'ny tambo zegny ninareo Ampasibe ao. Karaha zay koa prédanignon amin'ny tezera saint jango io amin'ny fatry misy anao tegna sisy fagnajagnany lalàgna mikasiky ranomasy io. Fitaovagna anao voanalohany tsy manara-penitra, zay mahatonga olo jiaby Ampasibe ao tsy manara-penitra. Ke firikany any mampatsiaivagna anao za amy olonao mandeha mikoko amy tambo aminay ery, tsy tokony ataon'olonao matoa Ampasibe fa tsisy dikan'zay laninareo ao zo, tsy tokony mijaboka amy tafiagnan'olo hafa anareo. Kanefa anao zay président Nignon amin'ny tezera saint jango io. Mandalo amin'ny faritra Ambodimadiro koa tsika, aoka nareo Ambodimadiro zegny mba hijanogno ndraiky fagnanaovanareo tronga tsy ara-dalàgna io. Tronga zegny tsy azo angalagna laoko, anareo alainareo tapahanareo kakazo antety agny ajotsonareo agnaty ranomasy ary miady anareo aminany io ary arato magnara-penitra moins vingt-cinq mangala laoko io tratrariny tronganareo tanareo ndrana ary nefa fitaovagna tsy magnara-penitra angalanareo i raha amin'ny tronganareo io, ampiasainareo moyen de douze moyen de quinze zegny tsy tokony mangala laoko fitaovagna zay ry havako. Ke firka jo volaizanareo ndraiky tronganareo io ary tronga zay tsy fangalagna laoko fa fitarimiagna laoko zegny. Kanefa fagnanaovanareo tronga tsy taizagna fa infandrobatagna basy eky tronganareo, volagnina anareo aminany io tsy magneky. Fa raha ny atsika ho lavitry misy atsika, satria za vognony iady anareo ndraiky kitronga io ao, tsy iady amy tombokondra atsika fa tsika miady amy fanjakagna fo. Ke firka zany volagna jo zegny anareo voleka anareo Ambodimadiro janogno io ao. Karaha zegny anareo Ambatikirintsa nagnano parky zay amy projetnay amin'ny association sanay amin'ny amy faritra Bigodra ndraiky antsisiro magnenjagna, nitapahanareo labie jiaby natao tary, ataonareo tsy hita zao angalarinareo laoko ao, matoa anareo mangalatra laoko ao fitarimiagna io ny mahatsara. Nitaizaigny ireo laoko io, izy koa feny parky io ao miboaka amy sisiny fozo ny sisy amy sisiny aty anjaranareo mangala izy fa ao tsininareo. Sisy raha tsy ataonareo olo reo CCS ny ambali ao agnodianareo magnagnareo meso ô zegny hoe e farany zo aty koa anareo jiaby aty tsika mifagnazava ambanja aty ko boka fanavy aty hita fony mary. Ke karakaraha zegny tsika ijotso amin'ny lafiny honko koa tsika amin'ny Ambodimadiro, Kingameloko, Ambalafary mba aokeky zegny fanapahanareo honko maiky ao. Fa honko maiky io honko fozo tsy azo tapagna, araha fanapahanareo honko maiky ampiasainareo io mahatonga anareo manapaka honko leny. Ke honko maiky ry avako aby tsy azo tapitapahagna e, andeha ataonareo charbon koa izy amizay. mandrofa ny vonohon koa hitako tapahana rozo mandrofa zay ka kazo zava-dehibe zegny fa tsisy amitsika mifatry ambanja ty mandrofa zegny kakazo tsy azo robatiny zegny ataonareo fagnodiagna azo tsy honko fa mandrofo mandrofo zegny fa lombolombony honko zegny ke basy ny firikany nefa anareo igny e.
Iah, mety gaga tsika hoe nagnino lo ahevitra roe samihafa no narahintsika tagnatin'ny fandaharagna niany. Misy moa ny afatra meky zay nampitainy tiandraza tamintsika teo igny a, tsy maintsy nalefa izy igny mba hahafahan'ireo mpanjono mifehy ny tsy fagnarandalagna zay ataony amin'ireo toerana zay voalaza ny teo renika dia isaorana tiandraza ny amin'igny fagnentagnana sy fampatsiaivagna igny a ho anareo agny antoerana zay voakasiky ny filazagna teo a sy ny antso ary ny fagnentagnana teo dia samia mangala ny tandrifizy ary samia mijanona amin'ny tsy fagnarandalagna izay voalaza tamintsika tagnatin'ny fandaharagna niany tio igny. Tiagna moa ny mbola hiaraka amintsika fotoagna lavabe tompoko lasy tompoko vavy nefa manampetra ny fotoagna zay afatsika miaraka agnatin'izao fandaharagna zao noho izegny hametraka veloma amintsika jiaby izahay alohany zegny isaotratsika jiaby izahay tamin'ny fagnarahagna ny fandaharagna teto jusque amin'izao faran'izao isaoragna manokana ny teknisiana izay nagnatsara ny tao amin'ny lafin'ny tekniky sy ny fifandraisantsika teto amin'ny fanoloragna ny tegnanay Kinisy Bezandry tsy adigna ny fankasitrahagna ho an'ny association famelogna izay mamokatra ho antsika izao fandaharagna izao isan-kerignandra eto amin'nyity onjapeo ity mampagnantegna niaraka aminao hatrany izahay isan-kerignandra eto amin'nyity onjapeo ity amin'ny alalan'izao fandaharagna irahantsika eto izao amin'ny fotoagna karaha zao ty amin'ny herignandra magnaraka io veloma tompoko atiala voako baby tontolo iainagna voakaty azo antoko ny oavy fandaharagna vokariny association famelogna isan-kerignandra eto amin'ny radio mazava